Art Café, magazín stanice Vltava.
Chyběla mi v současné polské literatuře kniha, která by byla pozitivní, příjemná a bez cynismu. A právě takovou jsem chtěla napsat. To říká letošní laureátka ceny Evropské unie za literaturu, mladá polská spisovatelka a dokumentaristka Marta Dzido. Začíná středeční Art Café a od mikrofonu vás vítá Petra Kultová. Marta Dzido literárně debutovala v 16 letech, napsala 3 romány, také reportážní knihu, ale v češtině si můžete přečíst zatím jen její nejnovější novelu s názvem Slast. Tato oceněná kniha vznikla před 2 lety v jarem probuzené Praze, kde Marta pobývala na literárním stipendiu. No a v současné době můžete Martu zastihnout v literárním domku Broumovského kláštera na tvůrčím stipendiu a před pár dny si odskočila také do Prahy na bardzo fajný festival svěží polské kultury, kde se promítal její hraný dokument o průkopnicích ženských práv v Polsku, nazvaný Silačky. Hned po první písničce si poslechneme první část rozhovoru, který Marta poskytla během festivalu exkluzivně Českému rozhlasu Vltava a tlumočila ho Lucie Zakopalová. No a na konci třetí části rozhovoru se po telefonu spojíme ještě s překladatelkou novely Slast Anou Plasovou.
Art Café, magazín stanice Vltava.
Marto, letos v říjnu jste se stala laureátkou literární ceny Evropské unie. Připomínám pro naše posluchače, že z českých autorů ji získala Bianca Belová, Jan Němec nebo Tomáš Zmeškal. A od té doby je kolem vás mimořádně rušno. Jak to prožíváte?
Dzień dobry. To je dla mě bardzo duże.
Bylo to pro mě hodně důležité, protože díky tomu má kniha Slast velkou šanci na to, že bude přeložena do mnoha evropských jazyků, to je spojené právě s cenou Evropské unie. Už v okamžiku, kdy se ta informace objevila, tak se vydavateli v Polsku nejenom objevilo spousta nabídek na překlady do různých evropských jazyků, což jsem samozřejmě velmi ráda, protože se ten příběh díky tomu může dostat i k evropským čtenářům.
I já se bardzo těším, že ta historia, kterou opisám ve Frajdě, bude měla šanci dotřít do čitelníků v Evropě i na světě. Český překlad i práce.
Ještě bych ráda dodala, že ten český překlad začal vznikat mnohem dříve, ještě před tou informací o tom, že kniha dostala cenu. Skvělá překladatelka Anna Plasová se rozhodla, že ji přeloží hned, co si ji přečetla, a jsem jí za to velmi vděčná, protože české vydání je díky tomu první zahraniční vydání vůbec.
Pierwsze zagraniczne wydanie tej książki. Ještě tylko jedno dodám, že je to
zároveň je to pro mě poměrně symbolický výjimečný moment, že tu knihu mohu představit tady v Praze českým čtenářům, protože ta kniha vznikla právě tady na Vyšegrádské rezidenci před 2 lety.
Rezidenci literárské 2 lata temu.
V těchto dnech si stále připomínáme pád komunistického režimu a snažíme se bilancovat období postupně se rodící demokracie i se všemi přešlapy a omily. Jak vy osobně vzpomínáte na 90. léta v Polsku?
V 89. roku, kdy v Polsce nastoupil přelom, já měla...
V roce 89, tedy v době, kdy komunismus v Polsku se bortil, tak mě bylo 8 let, takže jsem byla spíš dítě. Na ta 90. léta, kdy jsem byla náctiletá, kdy jsem teprve dospívala, vzpomínám jako na období, kdy jsem se nemohla nasytit svobody, ale nebylo to z toho úhlu pohledu, že bych si pamatovala ten komunistický režim, spíš to byla právě otázka toho dospívání, toho, že poznávám svět, poznávám sama sebe ve světě a myslím si, že o tom vypráví právě i moje kniha Slast, o tom překračování hranic, o hledání svobody, o poznávání sebe sama, taky o těch silných emocích, těch dvou hrdinů. Byla to skvělá doba a opravdu neuvěřitelný moment, kdy jsme všechno mohli, ale zároveň jsme si to neuměli i úplně představit, co všechno můžeme.
Měli všechno, ale nebyli toho svědomí. To byl tež taký moment.
Zároveň se blížil rok 2000 a bylo kolem toho spousta teorií o tom, že svět skončí, že se všechno změní. A bylo to cítit mezi lidmi, že opravdu žili tak, jako kdyby ten svět měl skončit. Chtěli všechno vyzkoušet, co nejrychleji všechno prožít, protože to mohlo za chvíli právě všechno skončit.
Švětřet jak nejšipčí, jak nejvíc přežít, bo nevědomo, co se vydáže.
Kniha Slast u nás vychází v překladu Anny Plasové. Jak už tady zaznělo, je to váš první ucelený text, který máme jako čeští čtenáři k dispozici. Zavádí nás do Varšavy právě 90. let. Je léto a my pomalu v jakýchsi soustředných kruzích poznáváme intenzivní, takzvaně otevřený vztah dvou mladých lidí, kteří nedokáží být bez sebe, ale ani spolu. Tak si postupně vytváří své verze reality. Vy už jste říkala, že ten text vznikal v Praze na Vyšegrádském literárním stipendiu. Přesto mohla byste trochu víc přiblížit, proč jste se k tomu tématu 90. let vracela právě v té době před dvěma lety?
Nevím, to byla historie, kterou nosila v sobě.
Zkrátka jsem v té době nosila ten příběh v sobě, měla jsem také na to čas, měla jsem takzvaně ten svůj vlastní pokoj, klid na všechno, ale také když jsem přijela do Prahy, tak to bylo zrovna v květnu. Všechno kvetlo, vonilo, kolem byla atmosféra jara, rodící se lásky, všechno takovéhle začínalo kolem mě, takže myslím si, že i tohle bylo velmi důležité, jak tehdy Praha vypadala, co se dělo. A díky tomu jsem dokázala v sobě najít ty emoce, díky kterým jsem knihu napsala. Je to opravdu taková podsta pro citovost, senzualitu. A myslím, že to okolí v Praze, to jaro začínající, mi v tom velmi pomohlo.
Kterým vtedy byłam tutaj v Praze, ono mi bardzo pomagalo.
Text je velmi výrazný, nejen svým poetickým jazykem, za který ho chválí mnozí recenzenti, ale také svojí výstavbou. Kdy se na mnohé situace díváme znovu a znovu postupně z pohledu obou hlavních postav a jejich příběh vnímáme, jako bychom pozvolna zoomovali až na úplný detail, kdy zmizí veškeré okolí a zůstanou jen oni. Zajímalo by mě, jestli jste o téhle struktuře měla jasno hned od začátku psaní.
Chtěla, že by ta historie...
Od začátku jsem chtěla, aby ten příběh byl intimní, ale nevěděla jsem, jak to přesně udělat, jakým způsobem psát, protože třetí osoba jednotného čísla, to je pro mě psaní s velkým odstupem, s distancem. Na druhou stranu v první osobě je to příliš personální, příliš osobní. Proto v příběhu nacházíme především dlouhé fragmenty, které jsou ve druhé osobě jednotného čísla. To znamená, že se jeden hrdina obrací k druhému. Je to nějaký druh milostného dopisu, dialogu nebo rozhovoru. A myslím si, že to je důležité i pro čtenáře, protože díky tomu se čtenář může lépe vcítit do těch hrdinů, najít v nich i svůj příběh v tom všem. Důležitá pro mě byla také perspektiva nejenom té dívky, ale i ta klučičí perspektiva, to, jak muž mluví ke své milence, ke své dávné lásce, ale v určitém okamžiku jsem zjistila, že na pohlaví ve své podstatě úplně nezáleží. I když je to žena, která mluví, tak v sobě má určitý prvek také mužský a stejně tak muži v sobě mají určitý ženský prvek, zejména pokud mluvíme o citech. Tam ty hranice velmi často mizí. A souhlasili se mnou i čtenáři, kteří mi psali o tom, jak knihu vnímají, protože mi říkali, že často není jasné, kdo na koho mluví. A to není důležité. Důležité jsou v té knize city.
Včera, ale to není vážné. Vážné je to, že je to učuče i to je chyba hlavní zpráva. Kolejným vyzvaním
Druhá výzva při psaní té knihy bylo to, jak psát o tělesnosti. Najít jazyk, kterým lze vyprávět tu sexuální zkušenost fyzično, protože to je zároveň pro nás často sféra tabu. Nedokážeme o tom mluvit a polština, ačkoliv je jazyk bohatý, tak mám pocit, že v téhle oblasti je velmi chudá. A bylo těžké najít jazyk, který by zároveň nebyl vulgární, ale na druhé straně nebyl třeba příliš patetický nebo poetický, aby to zároveň nebyl jazyk lékařský. Proto jsem používala celou řadu různých srovnání. Byla to nesamozřejmá slova, která jsem hledala tak, abych dokázala popsat to bohatství těch citů, které prožíváme v kontaktu s druhou osobou, ale často nám chybí slova pro to, abychom to všechno vyjádřili.
Je nám slov, že by to opísat.
Já jsem ráda, že jste to teď sama nakousla. Na mnoha místech je text skutečně sexuálně explicitní, ale souhlasím, že není vulgární, zachovává si poetičnost, ale není patetický. Přesto by mě zajímalo, jestli se ve vás někde při psaní neozývala autocenzura, jestli jste si neříkala, že tohle už je moc, nebo jak jste spolupracovala potom s redaktorem.
Powiem szczerze, że kiedy pisałam tą książkę, to tak naprawdę nie myślałam o czytelnikach.
Upřímně řečeno, jsem nemyslela na čtenáře během toho psaní. Ten příběh byl zkrátka ve mně a chtěla jsem ho napsat a nevěděla jsem, jestli z toho bude kniha. Neměla jsem žádnou smlouvu na román. Ten text jsem poslala vydavateli a teprve potom začala ta kniha vznikat, pak jsem teprve tomu uvěřila a dostala jsem zároveň skvělého redaktora, básníka Miloše Bědřického. A díky němu jsme potom mohli pracovat se všemi detaily, propracovat rytmus, určité formulace, aby vyzněly lépe. Ale určitě tam nebyla žádná autocenzura v tom smyslu, že bychom něco vystřihovali nebo měnili kvůli tomu, že by to mělo být kontroverzní. Ostatně HArt, vydavatel knihy, té vydavatelství, které se nebojí odvážných textů. Takže skutečně ta práce spočívala v tom, že jsme se snažili pracovat s rytmem, s tím detailem, ale už ne s konkrétním obsahem, ten už zůstával stejný.
I dopracovat go v szczególe.
A myslím, že to, o čem mluvíte, se poměrně hodně podařilo, protože právě tu rytmičnost textu, tu jsem velmi oceňovala, užívala jsem si ji. Zajímalo by mě, jestli kniha vznikala skutečně jedním tahem, tak jak působím. Čili otázka vlastně zní, jestli jste přepisovač.
Tutaj udało mi się rozpędzić.
Podařilo se mi právě najít určitý rytmus. Většinou tak píšu všechny svoje knihy. To znamená, potřebuji hodně času k tomu, abych v sobě nazbírala všechny emoce, všechna slova, všechny věty. Ale potom, když už mám čas se posadit a psát, tak skutečně píšu jedním dechem.
To je to jedním dechem.
To byla první část rozhovoru s Martou Gido, polskou spisovatelkou a také dokumentaristkou, který vznikal tento víkend během její návštěvy v Praze. My se po další skladbě vrátíme k rozhovoru a tentokrát dojde řeč třeba na propojení literatury a filmu v tvorbě Marty Gido. Teď bych ještě ráda přečetla ukázku z oceněné novely Slast. Jí překladatelkou této knihy je Anna Plasová, vydalo nakladatelství Dokořán. Bylo jasné, co se nesmí říct, že jsou dvě slova, která máme zakázaná. Žádné miluji a žádné tě. Nic, co by mohlo svázat, připoutat, omezit. Že ten náš vztah, ta blízkost se nikdy nesmí změnit v rutinu, domácnost, děti, obědy, trpké výčitky, prázdninové dovolené, rekonstrukci koupelny. Že přetrváme jedině takhle. Vstupovali jsme do různých, více či méně vážných vztahů. Měli jsme jiné kluky, jiné holky. Pamatuješ? Nosil si mě v náručí a já vdechovala vůni tvé spocené šíje. Tehdy na tebe zrovna čekala jedna z těch mnoha, jejichž jména zmizela v nepaměti. Možná ta, jejíž náušnici jsem našla v peřinách v zápětí po tom, co jsme se domilovali, zelenou ve tvaru slzy. V raním světle se mihotala, obracela jsem ji v rukou, házela jsem s ní prasátka na stěnu. Hladil si mě po nahém břiše. Jaká je? Zeptala jsem se. Řekl si, že si lakuje nehty na nohou, křiklavě červenou barvou a jazyk má drsný jako kočka. Pominula jako všechny ostatní. Moc mi na tom nezáleželo, zatímco ty jsi to měl právě naopak. Někdy si z ničeho nic, jakoby v žertu, ale přesto naštvaně přišel s výčitkou, že všichni ti chlapci, jak žádostivě se na mě dívají, že přece víš, na co myslí, co si představují. Já na to, nech toho, jen ať se dívají, jen ať se dotýkají. Víš, že to dovolím, když budu mít chuť. Pamatuješ? Chodili jsme svými cestami, jakoby každý zvlášť, ale vždycky rovnoběžně, takže jsme si kdykoliv, dokonce i po dlouhé nepřítomnosti, byli na blízku. Někdy se mi stýskalo, jindy jsem se oddávala svým vlastním příběhům, v nichž pro tebe nebylo místo. Věděla jsem, že se vrátíš, že bude refrén, který se opakuje. Chtěla jsem, nechtěla, bylo to dávno. Kdysi dávno v Polsku, v paneláku na předměstí, se stropem zavěšeným tak nízko, že každá myšlenka vypuštěná z hlavy se od něj odrážela a s rachotem padala na zem, kde se tříštila o podlahu. Tak to byla ukázka z novely Slast od Marty Gido. Za tuto novelu získala přednedávnem Marta cenu Evropské unie za literaturu.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Příběh ústředního páru je jakoby zaseknutý v neustále se opakující minulosti a budoucnost je spíš hypotetická a častěji neradostná, plná sociální a ekonomické nejistoty. Nakolik je pro vás Frajda určitá generační výpověď?
Já myslím, že tak. I myslím, že je to jakož...
Ano, ale zároveň si myslím, že to je univerzální příběh. Příběh o tom, jak jsme mladí, ale zároveň musíme dospívat. A že to období té svobody je opravdu velmi krátké, protože přichází potom ten celé to dlouhé období, kdy musíme platit účty, starat se o děti a řešíme všechny životní otázky, které jsou spojené s plánováním celého dne, s tím, abychom takzvaně skoro i přežili. A začíná nám chybět ten čas na vlastní prožitky, na vlastní emoce. Takže si myslím, že to není jenom příběh Poláků na konci 90. let, ale že to je univerzální zkušenost všech lidí, kterým se v určitém momentu změní život. Z toho bezstarostného mládí se změní v tu každodennost. A nikdo neví zároveň v tom okamžiku té bezstarostné svobody to, že tenhle okamžik je tak krátký.
Krutké, že to je vlastně ten moment taky pravdivé volnosti.
V textu jsou různé narážky na film, třeba se tam zmiňuje i Requiem za sen, svou narrativní výstavbou, může ten text připomínat například film Hela Hertleyho Flirt nebo jiný film Kaspara Noého s názvem Love. Mě by zajímalo, jaké byly vaše inspirační zdroje.
Já myslím, že film i vůbec narrace filmová je čímž, co tež tovaříši mi...
Tak musím říct, že když píšu, tak film je pro mě hodně důležitý. A samozřejmě i z toho důvodu, že je to velká část mojeho života, protože sama točím filmy. Ten jazyk filmu, filmový jazyk, je v literatuře vůbec málo přítomný. A myslím si, že Slasti se objevil trochu nevědomně. Až sama jsem se potom zpětně divila, kolik tam je z toho filmového vyprávění. Často dokonce používám jazyk, který je spojený spíš s obrazem, s vyprávěním obrazem. To znamená slova jako scéna, střih a tak dále. Ale zároveň jsem trošku chtěla, aby čtenáři si mohli v hlavě promítnout takový film o slasti.
Čtajíc mohl jednocześnie v jaký způsob vysvětlit sobě taký film v hlavě o Frajdě.
A my u filmu ještě chvíli zůstaneme. Vy v knize zmiňujete, dnes už můžeme říct, kultovní film Dvojí život Veroniky Krištofa Kyšlovského právě z počátku 90. let. Co pro vás osobně tenhle film znamená?
To je bardzo...
Je to pro mě velmi důležitý film, dokonce natolik důležitý, že moje dcera se jmenuje Veronika, moje dcera, která je teď 19 let a myslím si, že snad víc už k tomu ani říkat nemusím.
Starčuj.
My zatím o vás mluvíme jako o spisovatelce. Ještě dodám, že jste debutovala v 16 letech v literárním časopise Křivé kolo literatury, pak následovaly romány Malš, Šlat po mámě nebo Hypertex Matrioška z roku 2013 a o 3 roky později vyšla reportážní kniha Koběty solidárnosti. Pak jste ale šla studovat Vysokou školu filmové, televizní a divadelní tvorby v Lodži. Proč jste se rozhodla právě pro toto médium? Jaké možnosti vám film nabízí oproti literatuře?
I to je dla mě opovědáním historii.
Vždycky je pro mě důležité především vyprávět příběh. Jsou to samozřejmě film a literatura, dvě různé oblasti, ale vždycky zároveň v tom mém podání je něco spojuje. Vždycky vyprávím o hrdinkách nebo o hrdince, která se snaží určitým způsobem vysvobodit. Ať už je to kniha Stopy po matce, nebo je to kniha Měkýš, nebo je to kniha, tedy spíš reportážní kniha Solidarita podle žen, nebo nakonec můj film Silačky, který vypráví o emancipaci žen. Vždycky je tam ten stejný příběh o tom, o ženě, která se chce vysvobodit z nějakých okovů, z nějakého něčeho, co jí svazuje. A to je nakonec i kniha Slast. I když ta její hrdinka už možná svobodná je, ale objevuje, nakolik je svobodná, snaží se to objevit. Ty filmy, které točíme s Piotrem Šlivovským, to jsou většinou dokumenty, Zároveň vypráví o skutečných hrdinkách, ale o hrdinkách, které neznáme, kterým vděčíme za to, že jsme dnes svobodné. Nenaučíme se o nich nic v dějepise, ty příběhy jsou neznámé a jsou to přitom ženy, které tvořily solidaritu nebo které se angažovaly v hnutí za volební práva nebo za to, že můžou ženy studovat.
Na řeč vyvalčení práv vyborčích či práva do studiování.
Vy jste teď právě zmiňovala dokumentární film Silačky a ostatně do Prahy jste přijela na bardzo fajný festival, abyste tady dokument, který jste vytvořila s Piotrem Šlivovským, představila českému publiku. Je to film, jak už jste naznačila, o sufražitkách, které prošlapávaly cestu polským ženám na přelomu 19. a 20. století. Sama jste říkala, že pro veřejnost jsou to postavy často neznámé. Mě by zajímalo, jaká je reakce polského publika na ten film. Myslíte si, že skutečně v Polsku momentálně hlad po takových tématech, dá se to tak říct?
Bardzo takich tematów brakuje, dlatego zrobiliśmy ten film i on miał premiérę.
Myslím si, že to téma stále v Polsku chybí, také proto nakonec vznikl ten film. V Polsku měl premiéru loni, tedy přesně na století, na výročí té, kdy ženy získaly volební práva. A od té doby objel nejenom celé Polsko, ale hodně byl promítaný i ve světě. A zahraniční diváky zajímá. A myslím si, že to je proto, že téma boje o volební práva žen, to je téma, které je důležité pro celý svět, pro ženy na celém světě. Protože ženy se zkrátka potýkají s tím odporem mužů k tomu, aby se vzdělávali, aby vydělávali sami. A není to úplně samozřejmé a ženy musí často vysvětlovat, že jsou úplně stejní lidé jako muži. A není to opravdu úplná samozřejmost. A dodnes, připomeňme si taky, ve řadě zemí na celém světě jsou ženy, které nemůžou řídit sami auto, které třeba nemohou chodit sami po ulicích. Takže to téma je stále aktuálně, jenom samozřejmě to téma volebních práv. Sufražitky zkrátka jsou stále potřeba na celém světě.
Które sufrażystki ponad 100 lat temu zgłaszały, to są kwestie, o które wciąż walczymy. V Polsce se teraz točí taká diskusia, která vzbudza wiele kontroversí.
V současném Polsku navíc probíhá diskuze velmi kontroverzní o ženských koncovkách. Polština, jak jsem zmínila, jazyk poměrně bohatý a je možnost přechylování. To znamená forem mužských a ženských. Před 100 lety například neexistovalo slovo studentka, protože ženy nemohly studovat. Takže slovo studentka mohlo znamenat třeba milenku studenta. Ale v současné době už nás neudivuje používání slova studentka a normálně funguje v běžném jazyce. Co stále v polštině nefunguje, jsou slova jako poslankyně nebo politička. Dokonce i sami novináři, pokud užívají tyhle ženské formy, tak často se jich bojí a velmi často vidíme například, když si pozvou političku do studia, takže potom v těch nápisech dole je napsáno politik nebo poslanec. Takže, jak vidíme, dokonce i v jazyce ještě jsou stále věci, které vypovídají o tom, jaké je postavení žen a na nás právě je, abychom se nebáli ta nová slova používat, abychom to zkoušeli, protože jazyk není nic, co je předem dáno, jazyk se nám musí přizpůsobovat. Já osobně bych byla velmi nerada, aby se o mně mluvilo jako o spisovateli. Jsem radši, když se o mně mluví jako o spisovatelce.
S nimi nebať se toho. Jazyk je po to, aby ho užívat, a jazyk tež se změňá i dostosovuje do časů. Więc nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mówił na przykład o mnie pisarz, a nie używał formy żeńskiej pisarka.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
A u emancipace ještě chvíli zůstaneme. Hnutí mýtu rezonovalo v rámci zemí Vyšegrádské čtyřky nejvíc právě v Polsku, kde byly mimo jiné z fyzického obtěžování obvinění dva novináři listů Gazeta Wyborcza a Kritika Polityczna. Můžeme si také připomenout černé protesty nebo černé pátky, jak se jim říkalo, což byly protesty proti omezování svobodné volby žen podstoupit potrat, začaly v roce 2016. Mě by zajímalo, jakou pověst mají dnes v Polsku feministky, jaké mají postavení a jaká je obecně situace v oblasti genderové nerovnosti.
To jest bardzo szeroki temat, ale co Polacy myślą o feministkach, ja myślę, że w ogóle słowo feministka w Polsce to jest słowo, które w wielu środowiskach...
To jest velmi široká otázka, široké téma. Polacy a feminismus, co si o něm myslí. Musím říct, že slovo feministka není úplně dobře přijímané, spíš ho lidé trošku zošklivili. Dokonce ani samotné ženy ho často nepoužívají, ženy feministky. I ty, které zajímá rovnoprávnost žen, to znamená třeba rovnoprávnost platů, nebo chtějí podporovat to, aby se ženy mohly svobodně rozhodnout, jestli porodí nebo neporodí. Ale jak jsem už říkala, dokonce i samotné feministky se bojí slov, jako je feminismus nebo gender. Ale zároveň musím říct na druhé straně, že stoupá sebevědomí Polek, že už dokáží za svá práva bojovat a už by se dnes nenechali odsunout někam do kouta, tak jako se to stalo ženám Solidarity, které se po roce 89 vlastně vzdali té šance spolu utvářet polskou politiku a je to velká škoda, protože myslím si, že tenkrát opravdu chyběly. Po posledních volbách se v polském parlamentu objevilo několik skvělých žen, pro které jsou témata spojená s ženskou emancipací důležitá, s ženskými právy, takže já doufám, že jejich přítomnost v parlamentu polském tohle změní.
Já bardzo žaluje, bo jich zabráklo v tamtém čase. Natomiast teraz po ostatních wyborach v Polsce weszło do Sejmu kilkanaście wspaniałych kobiet, którym prawa kobiet nie są obce i jest to dla nich ważny temat i mam nadzieję, że ich obecność zmieni sytuację, jaka jest.
Pojďme se ještě na úplný závěr vrátit na chvilku k literatuře. V knize Slast se na jednom místě dočteme o tom, že polská literatura, to je, a teď vás cituji, to jsou ta naše schromlá polská trápení a příběhy naše slovní ekvilibristiky. Konec citace. Mě by zajímalo, jestli je to nadsázka, zkratka, nebo to spíš odpovídá vašemu skutečnému pohledu na současnou polskou literaturu.
Te rodzime pokaleczone polskości, tak? To chyba o to chodzi. Polská literatura současná...
Já myslím, že současná polská literatura je bohatá, věnuje se celé řadě témat, ale to, co mi chybí a proč jsem se vlastně pokusila napsat Slast, chybí mi literatura, která by byla taková radostná, radostně přijímající. Přijde mi, že především se naše literatura věnuje zpracovávání určitých traumat, určitým ukrutnostem, bolesti. Často také utíká k nějaké grotesce, k cynismu, k parodii. A ačkoliv Slast není knihou, která by byla nějak super radostná, často někteří čtenáři o ní říkají, že to je taková spíš labutí píseň, tak jsem v ní chtěla ukázat něco hezkého, něco cenného. Bez toho odstupu, bez toho cynismu. Opravdu ukázat něco hezkého, příjemného, skutečného.
Což vartošťového, což takiego bez dystansu, bez cynizmu. Coś szczerego. To jest chyba coś, czego mi brakowało i co starałam się frajdą wypełnić.
A úplně závěrečná otázka. Vy v současnosti pobýváte tady v Česku na tvůrčím stipendiu v literárním domku v Broumovském klášteře. Prozradíte posluchačům něco víc o textu, který tu vzniká?
Povím szczerze, że ciężko mi powiedzieć, co tam powstaje za tekst. Znaczy... Jest to z jednej strony jest to historia sekretu, który dziewczyna odkrywa
Těžko říct, jak popsat text, který právě vzniká. Je to příběh o určitém tajemství. Je to také příběh o minulosti, o návratu do minulosti, o vnímání té minulosti, tak jak trochu to bylo nakonec i ve Slasti, ale tady je výraznější návrat do skutečného dětství, do doby, kdy díky naší představivosti je všechno možné. Vracím se do 80. let 20. století, což pro české čtenáře může být docela blízké, ale myslím si, že pro západní třeba úplně nepochopitelné. A tím hlavním tématem je tedy paměť, minulost, čas, který míjí a také události, které se udály velmi dávno a my se na ně díváme skrze naše představy, tak jak si je pamatujeme. Samozřejmě, že trošku ten příběh bude i bolestivý, ale zároveň opět jako ve Slasti bych chtěla ukázat i něco hezkého a to proto, že to bude vyprávěné očima dítěte. Myslím si, že to dítě v sobě po těch letech dokáže každý v sobě najít a díky tomu, že to dítě v sobě najdeme, tak se na všechny ty události díváme úplně jinýma očima, jinou perspektivou.
Po latach, bo myślę, že každý z nás má v sobě takie dziecko, o którym zapomniał, a ono gdzieś jest i wystarczy się dokopać do tego dziecka, żeby zobaczyć świat z zupełnie innej perspektywy.
Marto, mnohokrát vám děkuji za rozhovor. Ať se vám v Praze daří a ať se vám dobře píše v domku s výhledem do sadu na ovce.
Bardzo dziękuję.
Moc děkuji.
To byla poslední část rozhovoru s polskou spisovatelkou a dokumentaristkou Martou Dzido, která navštívila Prahu v rámci bardzo fajného festivalu polské kultury a my jsme si ho mohli vychutnat v češtině díky tlumočení Lucie Zakopalové. A já už vítám ve vysílání Art Café Anu Plasovou, absolventku středoevropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tlumočnici a pro dnešek hlavně překladatelku novely Slast Marty Dzido. Ano, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
My jsme si tady na konci prvního bloku přečetli část toho textu. Mě by na úvod zajímalo, jak vy jste vlastně k tomu polskému textu přišla, protože vy jste se ho rozhodla překládat ještě předtím, než Slast získala tu cenu Evropské unie za literaturu.
Já jsem se vlastně s Martou seznámila u příležitosti toho jejího autorského pobytu v Praze, během kterého Frajda Slast česky vznikla. Protože vlastně na závěr těch rezidenčních pobytů pro spisovatele je takové autorské setkání, kde oni zpravidla čtou ukázky z děl, na kterých během pobytu pracovali. A já jsem tam Martě tlumočila. A tam jsem vlastně slyšela první úryvky toho tehdy ještě ne zcela dokončeného románu. A když jsem se s Martou potom setkala o něco později znovu ve Varšavě, když jsem tam byla prostě na výletě, tak mi předala hotovou knihu a dohodli jsme se, že se na ní podívám a přečtu si ji a jakmile jsem si ji přečetla, tak mi bylo jasné, že bych si ji moc chtěla přeložit.
Mm-hmm. A co vás na té knižce tak chytlo už při tom prvním čtení, když ještě nebyla dokončena? A možná můžete rovnou i přidat, jak bylo těžké takový text prosadit u nakladatele?
Mě na té knize nejvíc asi zaujalo a chytilo to, že ona prostě poskytuje velké potěšení ze čtení, což je i, to jsou i slova, kterými Marta kdysi uvedla na tom autorském setkání, když kniha vznikala, že chtěla napsat něco, co je radost číst a co by si sama ráda přečetla, když má prostě chuť na nějakou příjemnou literaturu, citově zaměřenou, řekněme.
A jak bylo těžké potom ten text prosadit, no?
Ano, já jsem šla tou cestou, že jsem si požádala o takový malý grant u Polského institutu knihy, což je státní organizace, která podporuje vydávání polských knih v zahraničí. A oni mi vlastně dali takové malé stipendium na to, abych mohla z toho románu přeložit ukázku. A tu ukázku jsem potom nabízela různým nakladatelstvím. A nakladatelství do Kořán se ta ukázka zalíbila, takže se rozhodli, že knihu vydají.
Povězte ještě posluchačům Vltavy, jestli překládat Slast byla skutečně slast?
Myslím, že nepřeháním, když řeknu, že ano, protože pro mě obecně překládat je velké potěšení. A to tohle to bylo skutečně velmi příjemná a kreativní práce. Přičemž asi nejzajímavějším rozměrem té překladatelské práce v tomhle případě byl jazyk těch milostných scén. Vy už jste to zmiňovali v tom předchozím rozhovoru i s Martou. Jí se podařilo velice dobře najít takový jazyk, který je moderní, který je svěží, přitom stále ty scény zůstávají cituplné a vzrušující a daří se jí nesklouzávat ani k vulgaritě, ani k takové té technické popisnosti nebo naopak infantilnosti, která často je jazyku erotiky bohužel vlastní. A mě to v tom originálu připadalo nesmírně půvabné a hodnotné a snažila jsem se to zachovat a přenést do češtiny. Myslím, že v češtině často bojujeme se stejnými problémy, pokud jde o popis těch milostných situací.
A rozhodně nejenom v češtině, možná teďka posluchače napadá ta známá americká cena pro nejhorší erotické texty uplynulého roku. Tak myslím, že rozhodně do této kategorie Slast v polštině Frajda Marty Gido nespadá. Ještě poslední otázka, kterou stihneme. Slast už je dokončený projekt. Překládáte teď momentálně nějaký další text?
Teď dokončuji zase něco z trochu jiných vod, a to detektivku míchanou s takovým technotrillerem, která by měla být na začátku příštího roku v nakladatelství Host. Jmenuje se Ať se rozhodneš jakkoliv. Autorem je Jakub Šamalek, mladý spisovatel. A tento text se věnuje, kromě toho, že je napínavý a je tam ta detektivní zápletka, tak se věnuje i poměrně osvětově tématu nebezpečí, která číhají v kyberprostoru a na internetu, ať už je to manipulace voleb, manipulace veřejného mínění nebo sledování lidí, to, co sami na sebe prozradíme na sociálních sítích a pomocí čehož nás potom může někdo třeba vydírat a podobně. Mm-hmm. Tak to je zase něco úplně jiného.
Děkuji, tak to byla taková ochutnávka, možná nalákání na text, ať se rozhodneš jakkoliv. Podle toho, co jste říkala, tak to vypadá jako zajímavá a poměrně důležitá kniha, takže se zdá, že jste se rozhodla opět dobře pro další překlad. Tak já vám držím palce, ať zbyde hodně sil na zdárné dokončení a možná se někdy potkáme naživo tady v Art Café. Mějte se pěkně.
Děkuji, vy také.
Art Café, magazín stanice Vltava.